ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Боротьба за території перед самітом у Мінську.
Злочинці використали касетні снаряди з суббоєприпасами підвищеної дальності «Торнадо».
Що вирішить контактна група у Мінську, ми почуємо. І почуємо, якою є ситуація з цивільними на сході України. Новий генпрокурор, чим він повинен займатися в першу чергу, про це почуємо і пересічних громадян.
Корупційні справи проти олігархів.
Довести до кінця справу жертв на Майдані.
Мирних жителів, пенсіонерів, дітей лишають пенсії. От це є актуальні справи.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Представники України, Росії, ОБСЄ та сепаратистів прибули до Мінська на засідання тристоронньої контактної групи. Переговори щойно почалися. У зустрічі беруть участь посол Росії в Україні Михайло Зурабов, колишній президент України Леонід Кучма, представниця ОБСЄ Гайді Тальявіні та представники угруповань ДНР та ЛНР Денис Пушилін і Владислав Дейнего. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні закликає всі сторони протистояння на Донбасі до максимальної стриманості та негайного припинення вогню. Про це йдеться у заяві СММ ОБСЄ, опублікованій після обстрілу Краматорська, у результаті чого загинули цивільні. Діалог і невикористання зброї є єдиним шляхом для тривалого миру, мовиться у заяві СММ ОБСЄ. Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко повідомив, що у результаті обстрілу Краматорська загинули 8 мирних жителів. Ще 63 було поранено, з них 5 дітей і 32 військовослужбовців. І більше про ситуацію на Донбасі слухайте також далі у «Свободі сьогодні». ЄС не повинен послаблювати тиск на Росію, допоки вона не виконає Мінські угоди. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Філіп Гаммонд.
It is clear that President Putin respects only strength.
Це очевидно, що президент Росії Володимир Путін поважає лише силу. Тож, будучи об'єднаними, використовуючи потужності наших економік, завдаючи значних економічних втрат Росії, міжнародна спільнота демонструє рішучість дати відсіч анахронічній поведінці Росії. Наразі м'яч на російському полі. Допоки ми не побачимо, що Росія дотримується Мінських угод, йдеться про відведення військ, зупинення постачання зброї і закриття кордонів, ми не можемо послаблювати наш тиск,
зазначив Філіп Гаммонд. В Україні є сильний опір проведенню реформ, заявив голова консультаційної місії ЄС зі сприяння реформі сектору цивільної безпеки в Україні Калман Міжей.
Є сильне протистояння, тому що багато людей у різні способи отримують вигоду від старої, широко корумпованої системи. Тож є сильний спротив, але там є також багато позитивної енергії у влади, так само, як і у громадянського суспільства та парламенту, проводити реформи. Думаю, наразі ми маємо відповідальний момент і, сподіваюся, важливим результатом стануть позитивні зміни.
Сказав Міжей. Президенти Росії Володимир Путін та Єгипту Абдель ас-Сісі домовилися про участь Москви у спільному будівництві атомної електростанції у Дабаа. Відповідна домовленість була підписана сьогодні під час візиту Путіна до Єгипту. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Збройні загони сепаратистів продовжують атаки на позиції українських військ поблизу Дебальцева. Також проросійські сепаратисти обстріляли Краматорськ, де розташований штаб антитерористичної організації. У свою чергу українські війська перейшли в наступ в районі Маріуполя і взяли під контроль 5 населених пунктів. Далі Дмитро Шурхало.
Сьогодні близько півпершої дня із систем залпового вогню «Смерч» обстріляли Краматорськ. Обстрілу зазнав район аеропорту, де розташований штаб АТО. Однак під удар потрапили й житлові квартали міста. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 7 мирних мешканців та 4 військових. Поранено 26 цивільних та 32 військових, повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. Кореспондент інтернет-видання «Інсайдер» Артем Чапай, який зараз перебуває в Краматорську, розповів Радіо Свобода, що обстрілу зазнав також центр міста, розташований за 10 кілометрів від аеропорту.
Осколки по цьому центру міста. Як не дивно, руйнування менше, ніж можна очікувати. Один будинок було зруйновано, а також в центрі міста в багатьох будинків або повибивало шибки, або понищило там вивіски.
У штабі АТО наголошують, що обстріл Краматорська вівся боєприпасами, які є на озброєнні російської армії, каже речник штабу АТО Олександр Матузяк.
Злочинці використали касетні снаряди з суббоєприпасами підвищеної дальності «Торнадо». Вогонь бойовиками вівся з району населеного пункту Горлівка. Снаряди потрапили по литовищу, а також по приватному сектору та околицях міста Краматорська. Варто наголосити, що такого виду боєприпасів немає на озброєнні Збройних сил України.
Між тим, російські медіа цитують неназваного речника так званого Міністерства оборони ДНР, яку Генпрокуратура визнала терористичною організацією. Він заявив про непричетність сепаратистів до обстрілу Краматорська. За даними РНБО, найзапекліші бої тривають в районі Дебальцева, де сепаратисти продовжують наступ на позиції українських військ. Сепаратисти повідомляють, що взяли під контроль селище Логвинове і таким чином перерізали трасу Артемівськ-Дебальцеве, але бої в цьому районі тривають. Речник РНБО Андрій Лисенко зі свого боку повідомив.
Бої зараз тривають за напрямки Артемівськ-Дебальцеве, і казати про зафіксовану якусь зараз позицію неможливо, оскільки ситуація дуже швидко міняється. Ми сподіваємось, що втримаємо оборону, сили, засоби для цього є, резерви є, підтягуються, але, щоб ви розуміли, дуже великі сили проти наших військових спрямовані на цьому напрямку.
Сьогодні ж національні гвардійці із полку спецпризначення «Азов» за підтримки армійських підрозділів перейшли в наступ у районі Маріуполя. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, який перебуває на місці бойових дій, під час наступу було взято під контроль населені пункти Павлополь, Комінтернове, Лебединське, Бердянське, Широкіне. Ворогу завдано дуже серйозних бойових втрат, цитує Олександра Турчинова прес-служба РНБО, розбивши російсько-терористичні угрупування навколо Маріуполя, наші війська забезпечили надійну оборону міста та захистили від артилерійських обстрілів мирних жителів. Як розповів Радіо Свобода речник Азову із позивним «Байда», загиблих серед бійців полку немає, але є поранені. Зараз тривають бої за селище Саханка. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Внаслідок обстрілу з потужних реактивних систем залпового вогню в Краматорську загинули, як ми щойно чули, цивільні мешканці. За словами посадовців, перехід до такої ескалації з боку підтримуваних Росією сепаратистів означає тепер потенційну небезпеку для багатьох міст і сіл. Про це Сергій Драчук.
Головною метою обстрілу Краматорська був аеродром на околиці міста, де працює штаб антитерористичної операції, але основний удар припав якраз на саме місто. 18 ракет вибухнули в житлових кварталах Краматорська і 14 на литовищі, повідомив голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко. Люди в місті стривожені, нічого такого тут не бувало відтоді, як улітку минулого року після втечі збройних загонів сепаратистів Краматорськ став вільним. Вихователька дитсадка на ім'я Валентина розповіла агентству Reuters.
Начали кассеты рваться, тут страшный суд, что мы начали детей собирать до кучи, начали рассказывать им сказки, что это, ой, ребята, гром среди зимы, ой, скоро лето, скоро это гром. А дети ж понимают уже, наши детей уже не пройдешь, они кричали. Мы их еле спустили со второго этажа, мы не знали, что делать.
За словами Кіхтенка, чимало ракет упали на незабудованих площах, тож будинки потерпіли мало.
Саме погане те, що постраждали люди. А ті будинки, чотири будинки, які влучили снаряди, вони мають незначні пошкодження, і ми найближчим часом це відновимо.
Обстріл здійснили, ймовірно, десь аж із Горлівки. З потужних реактивних систем залпового вогню, здатних вражати цілі на відстані 120 кілометрів. Дотепер таких обстрілів сепаратисти чи російські війська, що їх підтримують, іще не здійснювали. Тож тепер, наголошує Олександр Кіхтенко, варто усвідомлювати, що така ж небезпека загрожує не тільки Краматорську.
Ми повинні всі розуміти, що сьогодні небезпечно практично всім тим, населеним пунктам, які знаходяться від лінії бойового зіткнення на відстані до 120 кілометрів.
А блогери звертають увагу, що підтримувані Росією сепаратисти вкотре перетворюють цивільних на заручників ситуації. Або ми нищимо їхні позиції і страждає населення Горлівки, або не знищуємо і вони нищать нас, а значить страждають цивільні жителі Краматорська, так написав у Твіттері журналіст і письменник Олександр Бригінець. Самі ж сепаратисти в соцмережах поводяться, як уже чинили багато разів, і після збиття малайзійського авіалайнера, і після обстрілу автобуса під Волновахою. Спершу вони хвалилися успішним обстрілом штабу АТО. Потім, коли стало відомо, що ракети полетіли в саме місто, стали заявляти, що Краматорська взагалі не обстрілювали. Ну а цей день взагалі і не завершився ще обстрілом Краматорська. Стало відомо, що сепаратисти з Горлівки обстріляли з систем реактивного залпового вогню також місто Попасну. За деякими повідомленнями, там загинули двоє мирних мешканців.
Зі мною в студії був Сергій Драчук, який розповідав про ситуацію з цивільним населенням у містах Донбасу. Сьогодні ввечері в столиці Білорусі почалася зустріч тристоронньої контактної групи, власне, з врегулювання на Донбасі, а також консультації помічників президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини перед запланованим на завтра самітом лідерів країн Нормандської четвірки. Деталі з Мінська повідомляє Валерій Каліновський.
До останнього не було відомо, хто представлятиме на переговорах у Мінську сепаратистів із так званих ДНР та ЛНР, визнаних в Україні терористичними організаціями. Київ наполягав, щоб це були самопризначені голови цих утворень, які підписували Мінські угоди у вересні минулого року – Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Але, як і минулого разу, 31 січня, літаком з Москви прибули інші представники проросійських сепаратистів – Деніс Пушилін та Владислав Дейнего. Президента України на цій зустрічі представляє Леонід Кучма. Несподіванкою стала інформація про можливу появу на цих перемовинах помічника Володимира Путіна, так званого «сірого кардинала Кремля» та куратора проєкту так званої «Новоросії» Владислава Суркова. Про це повідомив російський посол у Мінську Олександр Суріков. Сурков мав безпосередній вплив на дії Януковича під час Євромайдану, а також на кадрові призначення у так званих ДНР та ЛНР, кажуть експерти. Опозиційний російський політик Борис Немцов називає це поганою новиною.
Він взагалі такий заплечник, діломастер, і там, де Сурков, там завжди все плохо. Там завжди конфлікт, там завжди кров, там завжди обман, там завжди цинізм, там завжди жорстокість.
Київський експерт Тарас Березовець переконаний, що поява Суркова означає, що Путін незадоволений тим, як ідуть справи в так званих ДНР та ЛНР.
Іначе вводити свого тіньового менеджера, бросати його в публічну голосність, було б нерозумно совершенно. От, і тому він зараз має надуватися і фактично дати Путіну результат.
Окремо від тристоронньої контактної групи у Мінську сьогодні ж збираються помічники президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини, які мають підготувати заплановану на завтра зустріч лідерів країн Нормандської четвірки. Відомо, що Росію на них представляє помічник Путіна Юрій Ушаков. Очікується також прибуття до Мінська міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Наразі невідомо, чи він братиме участь у консультаціях, чи безпосередньо готуватиме завтрашній приїзд Петра Порошенка. Згідно з попередніми повідомленнями, зустріч президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини розпочнеться увечері в середу. Серед головних тем цих перемовин – розмежування між урядовими військами та силами сепаратистів у Донбасі, відведення важких озброєнь, створення демілітаризованої зони тощо. Валерій Каліновський, Радіо Свобода, Мінськ.
Часом Україна отримала нового генпрокурора. Парламент підтримав запропоновану президентом кандидатуру Віктора Шокіна. Шокін був заступником попереднього генпрокурора Віталія Єреми, який подав у відставку напередодні. Кандидатура Шокіна не отримала однозначної підтримки коаліції, а експерти в новому призначенні бачать бажання Порошенка робити ставку на вірних йому людей. І реформ від очільника генпрокуратури не чекають. Більше ми з вами дізнаємося від Євгена Солонини.
Верховна Рада погодилася на призначення 62-річного Віктора Шокіна генеральним прокурором України. Таке рішення на засіданні підтримали 318 народних депутатів. Раніше парламентарі підтримали звільнення Віталія Яреми з посади генерального прокурора. Однозначну підтримку нового прокурора виявили фракції блоку Петра Порошенка та Народного фронту. Після низки застережень на це погодилася Батьківщина. Вперше за довгий час позитивно голосував майже в повному складі опозиційний блок. Призначення Шокіна є доречним, заявив з трибуни парламенту лідер пропрезидентської фракції Юрій Луценко. Натомість керівник радикальної партії Олег Ляшко перед голосуванням наголосив, що його фракція не голосуватиме.
Віктору Шокіну 63 роки. Я вважаю, що на посаду генерального прокурора можна було знайти значно молодшу, активнішу, дієвішу, енергійнішу людину, яка працюватиме 48 годин на добу.
Перед голосуванням до парламенту прибув президент Петро Порошенко, який за законом має вносити кандидатуру генпрокурора на розсуд парламенту. Порошенко подякував попередньому прокуророві Віталію Яремі, наголосивши, що в нього були і заслуги, і недопрацювання, і похвалив його за самостійне рішення про відставку. Віктора Шокіна Порошенко назвав адекватною кандидатурою, враховуючи виклики, які стоять перед Україною, і перерахував його заслуги.
У 2003 році, коли розслідуючи справу, зберіг зробити перший етап розслідування справи фонгації, яке буде відповідальність виконавців після помаранчевої революції, була активні, ефективні дії на сепаратистські потреби державного змінити сепаратистів.
Серед головних застережень, які озвучили у парламенті противники призначення Шокіна, те, що він не є новим для системи прокуратури, і те, що він є кумом президента. Між тим, головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва одразу після призначення нового генпрокурора оприлюднила його родинні зв'язки з іншими працівниками української прокуратури. Генпрокурор Віктор Шокін, його дочка Горностаєва, заступник голови Одеської прокуратури, написала Севгіль Мусаєва в соцмережах. Віктор Шокін, на відміну від свого попередника Віталія Яреми, має дуже низький кредит довіри. Відтак результати він має показати дуже швидко, зауважив на своїй сторінці у Фейсбук політтехнолог Тарас Березовець. Передбачуваним і очікуваним називає призначення Віктора Шокіна генеральним прокурором політолог Костянтин Матвієнко.
Президент призначає перевірені і передбачувані кадри. В даному разі Шокін для нього є саме таким кадром.
І Матвієнко, і інші експерти, а також представники самопомочі та радикальної партії в парламенті вважають поганим знаком те, що попри заяву про неперсональне голосування, за призначення генпрокурора не голосували повторно. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А ми з вами почуємо думку пересічних громадян, чим повинен займатися в першу чергу новий генпрокурор. Про це кореспондент Радіо Свобода запитала перехожих Києва.
Корупційні справи проти олігархів. Всі справи довести треба до кінця. І по Майдану, і по АТО, і по всім.
Ну, своїм ділом треба займатися кваліфіковано. Так, я так думаю, що це зв'язано з Майданом.
В першу чергу, звичайно, мали б довести до кінця справу жертв на Майдані. Так само всі політики, які підтримували сепаратизм, наприклад, в Харкові це Добкін і Кернес.
Прокуратура в першу чергу повинна карати людей, які причетні до яких якихось масштабних злочинів, а не чіпати звичайних людей, які відносяться до середнього класу.
Мирних жителів, пенсіонерів, дітей лишають пенсії. От це є актуальні діла. Проти тих посадових осіб треба розслідувати.
Прокуратура повинна займатися справами, котрі, по-перше, на Майдані народ вимагав. Розстріл людей, розкрадання майна державного. За рік нічого не зроблено.
Прокуратура, в першу чергу, повинна справи, пов'язані з корупцією, розслідувати.
Це треба з уряду починати. З уряду, президента, з його компанії. Бачите, що робиться в Україні.
Ось так прокоментували призначення нове сьогодні на вулиці кияни. Ви слухайте підсумки дня, що минає. Їх з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. У Москві суд продовжив термін арешту Надії Савченко.
Головне, щоб кожен з нас не забув про те, що нашим ближнім потрібна допомога. Дуже вам дякую, добрі люди в світі.
Ми дізнаємося, як європарламентарі голодують на підтримку української полоненої. І Юрій Андрухович розповів про те, де похований Фантомас і хто він.
Як же ми всі потім зрадіємо, коли виявиться, що в нашого Віктора Федоровича на грудях писалося «Слава Україні».
Про це ми почуємо далі у передачі, а після цієї програми ми разом.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
У Москві Басманний суд сьогодні продовжив до 13 травня арешт української льотчиці Надії Савченко, яку в Росії обвинувачують у причетності до загибелі російських журналістів. Суддя Артур Карпов погодився з заявою слідчого про те, що стан здоров'я обвинуваченої не перешкоджає утриманню в СІЗО, а в разі її звільнення з-під варти вона може зникнути або вплинути на хід розслідування. У Басманному суді сьогодні була московська кореспондент. Радіо Свобода Олена Матусова.
Коли суддя Артур Карпов почав читати рішення, більшість присутніх були здивовані. Вони намагалися зрозуміти, який стосунок до Надії Савченко мають перелічені події, а саме захоплення в заручники журналістів телеканалу «Звезда», бомбардування мирних громадян у січні цього року. Проте термін арешту української льотчиці продовжили. До виходу судді Надія Савченко встигла звернутися до журналістів на українській і російській мовах.
Ви показали, вернули мені віру в людей. Якщо ви так підтримуєте мене, значить я впевнена, ви так само будете підтримувати один одного. І неважливо, хто з нас опиниться в біді. Головне, щоб кожен з нас не забув про те, що нашому ближньому потрібна допомога. Дуже вам дякую, добрі люди в світі.
Після оголошення вироку Савченко сказала, що збирається зробити заяву щодо ставлення до неї поліцейських конвоїрів.
Я закинувся з місця, тому що вважаю, що конвой, який мене конвоює, загрожує моєму життю. Він неодноразово виказував політичні національні людської гідності на приїхати над українською мовою і вели себе просто поканці. Також прикладали руки конвойні пристави до моєї матері, 76 років, складали групу сил.
Адвокати вже сказали, що відмову конвоїрів дати воду Надії Савченко, яка голодує вже 60 днів, розцінюють як тортури і збираються подавати скаргу в прокуратуру на інші порушення співробітників поліції, а саме образи з їхнього боку. Про це журналістам заявив один із захисників Савченко Микола Полозов.
Це недопустиме відношення зі сторони сотрудників поліції.
Це неприпустиме ставлення з боку співробітників поліції, які здійснюють конвоювання Савченко. Стосовно неї. По-перше, їй протягом усього дня не дали ні краплі води. Вона просила воду, а їй не дали. По-друге, по суті, конвой її образив за національною і мовною ознаками, сказавши, що вона розмовляє з ними чурбанською мовою, як висловився конвой. Ми це не залишимо просто так, природньо, що ми будемо скеровувати відповідні заяви у Генеральну прокуратуру, і я сподіваюся, що все ж таки винні у такому неприпустимому ставленні до людей, які ще й не визначені злочинцями, понесуть заслужене покарання.
Що не признані преступниками, понесуть заслужене покарання.
Адвокати Надії Савченко сподіваються, що відповідь на скаргу, подану в понеділок в Європейський суд з прав людини, вони отримають вже найближчим часом. Кореспонденту Радіо Свобода також повідомили, що боротьба за звільнення Надії Савченко з боку України йде на всіх рівнях. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Про всі рівні депутати Європейського парламенту проводять акції на підтримку Надії Савченко. Листи на адресу російської влади та фото з міністрами закордонних справ, які тримають портрет Надії, організували литовські євродепутати. Їхня чеська колега Міхаела Шойдрова запропонувала підтримати колишнього українського пілота, а нині українського парламентаря, символічним голодуванням, яке по черзі проводять члени Європарламенту. Про цю акцію та інші форми підтримки, які проводять європарламентарі, з Михайлою Шойдровою говорила Марія Щур.
Так, це моє наверх на життєзову гладовську яку подпору.
Моя ініціатива ланцюгового голодування є додатковою акцією до ініціативи мого литовського колеги П'ятеса Аустрявічуса, який запропонував кожному з євродепутатів надсилати щодня листи до російського посла в Брюсселі з вимогою звільнити депутата українського парламенту Надію Савченко. Я запропонувала, щоб ми не лише посилали листи, але і виявили солідарність символічним днем голодування. Зараз йдеться вже про кілька десятків депутатів, які підтримали мою ініціативу. Переді мною голодували минулого тижня кілька колег з Німеччини та Франції. Після мене був колега з Бельгії. Знаю, що 25 лютого буде голодувати ще один мій чеський колега Павел Свобода. Зараз зголосилося до участі в акції понад 60 євродепутатів. Ця акція буде тривати стільки, скільки буде потрібно для звільнення Надії Савченко.
Надія Савченко вважає, що голодування – єдиний доступний для неї в умовах російської тюрми спосіб протесту. А чому голодуєте ви? Невже ви також почуваєтеся безпомічно?
Так, воно з нашої сторони то не
ця далека, акція є далеко не єдиною нашою ініціативою. Ми обговорюємо різні можливості, яким чином європейські інституції можуть допомогти українському уряду. Також ми проводимо акції на підтримку українських активістів, журналістів, громадянського суспільства, яке бореться за вільну і демократичну Україну. Акція на підтримку Надії Савченко є однією з широкого кола ініціатив.
З дискусії у європейських і, зокрема, у чеських засобах масової інформації можна помітити, що багатьом людям ваша рішучість не зрозуміла. Вони говорять, що в Україні йде війна, а значить винні обидві сторони конфлікту. Як ви їм пояснюєте ситуацію і свої дії?
Мати правду, що те освіти, а того
це правда. Людям потрібно постійно пояснювати, включно з моїми співвітчизниками, що Україна віддала свою ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки від Росії та західних країн. Всі вони пообіцяли, що будуть захищати її цілісність та кордони. Це означає, що я не роблю нічого іншого, ніж наполягаю на дотриманні цієї домовленості. Ці аргументи люди розуміють, бо знають, що домовленості потрібно виконувати.
Міжнародні договори це мають дотримуватися.
Михайла Шойдрова відповідала на запитання Марії Щур. У нас ще одна тема. Юрій Андрухович презентував сьогодні ввечері в Києві нову збірку есеїв «Тут похований Фантомас». До книжки увійшли так звані ТСН-ки – тексти, опубліковані на сайті каналу ТСН протягом останніх кількох років. Письменник уклав збірку минулого року, а нині він подорожує із туром українськими містами. Зараз з нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свободи Євгенія Олійник, яка, власне, побувала на київській зустрічі з Юрієм Андруховичем і щойно повернулася. Женю, я вас вітаю.
Людмила, вітаю.
Яка історія цієї збірки?
Ідея видати цю книжку виникла у Юрія Андруховича навесні минулого року. Випадково. Він каже, що чекав на рейс у аеропорті, перечитував старі тексти і подумав, що добре було б зібрати їх під однією обкладинкою. Відбір есеїв, за словами автора, був не дуже суворий, і з 200 у збірку потрапило 73 тексти. До речі, після кожного тексту вказана дата написання. Юрію Андруховичу ця деталь видалась важливою, адже деякі есеї виявилися пророчими. Наприклад, як каже сам автор, йому й самому було цікаво, чому у грудні 2010 року йому спав на думку образ російських танків. Неймовірний образ 5 років тому і, на жаль, дуже актуальний зараз. Людмило?
Євгенія, а що означає назва «Тут похований Фантомас»? Кого має на увазі автор?
Власне, це назва одного з есеїв. Фантомас, якого має на увазі Андрухович, це персонаж французького фільму, на якому виросло покоління письменника. З одного боку, каже Андрухович, це злочинець з необмеженими можливостями, а з іншого боку, він дуже кумедний. Андрухович каже, здалося, що це саме той образ, який потрібен українцям. Хтось, хто хоче перемогти нас страхом, але не може, бо ми з нього сміємося. Але Фантомас у Андруховича похований. Як він сам каже, десь поряд, а значить, ще довго про себе нагадуватиме. Людмило?
З нами на зв'язку із Києва була Євгенія Олійник. Євгенія, напевно, тепер вам доведеться цю книжку прочитати і розповісти нам вже потім, коли будуть ваші особисті враження від неї. А ми зараз разом з вами послухаємо уривок есею із нової книги Юрія Андруховича, який він читає сам.
І все ж у мене в запасі ще історичний анекдот. Наполеон, розбивши Данію, відновив Норвезьке королівство і поставив у ньому королем одного зі своїх генералів-французів. Той проконтролював до старості, а коли помер, його тіло мусили обмити. І тут побачили на грудях татуювання. Смерть королям! Адже майбутній король замолоду був революціонером, героєм французької революції, ворогом усіх на світі монархій. Сидячи свого часу в Бастилії, він дав собі витатуювати на грудях те саме саме гасло, а потім і сам став королем. Ну, ви вже зрозуміли, до чого це я. І як же ми всі потім зрадіємо, коли виявиться, що в нашого Віктора Федоровича на грудях писалося «Слава Україні».
Це був письменник Юрій Андрухович, який сьогодні презентував свою нову книжку «Тут похований Фантомас». Ви можете обговорювати це також і у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі.